Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Новы чорны спіс еўразвязу апублікуюць заўтра. Сёння еўрапейскіх паслоў у Менску выклікалі ў МЗС. Самых актыўных з незалежнага прафсаюзу на граніце забіраюць на вайсковыя зборы. У Беларусі на 10 вяселляў прыходзіцца 9 разводаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, ў студыі Юрась Бушляку. Добры вечар, сёння ў свеце. Міністры замежных справаў краін еўразвязу ўхвалілі ў Брусэлі наданне Сербіі афіцыйнага статусу краіны кандыдата на ўваходжанне ў еўрапейскі звяз. Цяпер рашэнне мае пацвердзіць пры канцы тыдня саміт еўразвязу. Гэта адчыніць шлях да пачатку перамоваў аб далучэнні Сербіі да еўразвязу. На завяршэнне працэсу далучэння можа спатрэбіцца некалькі гадоў. Двое заходніх журналістаў, брытанец Пол Конрай і францужанка Эдыт Боуе, параненыя ў сырійскім горадзе Хомс, былі вывезены з Сырыі ў суседні Лібан. Гэтую інфармацыю пацвердзілі ўлады Вялікабрытаніі і Францыі. Рада ААН у пытаннях правоў чалавека абмяркоўвае сёння ў Жэневе сітуацыю ў Сырыі. Кіраўніца праваабарончага ведамства ААН Наві Пілей назвала сітуацыю ў Сырыі жахлівай і заклікала прэзідэнта Башара Асада неадкладна аб'явіць з гуманітарных меркаванняў аб спыненні агню. Паведамляецца, што сёння ўрадавыя сілы працягвалі наступ на цэнтры супраціву ў горадзе Хомс і іншых сірійскіх гарадах. Канстытуцыйная рада Францыі прызнала неадпаведным канстытуцыі нядаўна прыняты парламентам краіны закон аб крымінальнай адказнасці за адмаўленне генацыду армянаў у Васманскай імперіі. Закон выклікаў шырокі міжнародны розгалас. Арменія і армянскія супольнасці ва ўсім свеце віталі яго. Турэччына рэзка асудзіла. Сённяшнюю пастанову Канстытуцыйнай рады Францыі Анкара наадварот прывітала. Кіраўнік МЗС Турцыі Ахмед Давутаглу паабяцаў разгледзець пытанне аб аднаўленні эканамічных і вайсковых сувязяў з Францыяй, перарваных на знак пратэсту супраць прыняцця закону. Шэраг краінаў свету прызнае за генацыд масавыя забойствы армянаў на ўсходзе Асманскай імперіі ў гады першай сусветнай вайны. Турцыя адмаўляе факт генацыду, заяўляючы аб неадназначным характары тагачасных падзеяў. З вамі Радыё Свабода, у эфіры навіны. У амерыканскіх штатах Мічыган і Арызона сёння праходзяць першасныя выбары праймерыз кандыдатаў прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі. На намінацыю па-ранейшаму прэтэндуюць 4 кандыдаты: Міт Ромні, Рік Санторум, Ньют Гінгрыч і Рон Пол. Аднак асноўная барацьба разгортваецца цяпер паміж былым губернатарам Масачусетсу Ромні і былым сенатарам Санторумам. У Егіпце сёння адбылося першае паседжанне верхняй палаты новага парламенту. Сярод 180 выбраных дэпутатаў пераважаюць прадстаўнікі ісламісцкіх партыяў. Яшчэ 90 чальцоў палаты павінны быць прызначаныя кіроўчай найвышэйшай вайсковай радыё Егіпту. Урад Японіі замоўчваў інфармацыю пра рэальны ровень небяспекі выкліканай леташняй аварыяй на атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даіці. Незалежная арганізацыя Rebuild Japan Initiative Foundation адцвердзіць на падставе апытання, што японскія ўлады свядома прымяншалі небяспеку непадкантрольнага ядзернага працэсу ў рэактары АЭС.